ចា៎អរគុណច្រើនដូចជាបងពន្លកមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំខេត្តជាមួយនឹងខ្ញុំដែរចា៎ហើយថាតើបងពន្លកសុខសប្បាយជាធម្មតាទេ?
បាទសុខសប្បាយធម្មតាចុះខាងអ្នកសម្របម្រួលវិញដូចជាវិចិត្រដែរចា៎អរគុណច្រើនទាំងវិក្កមទាំងពីរចា៎
ហើយឃើញថាវិចិត្ររយៈនេះក៏មិនសូវបានជាជួបគ្នាហើយថ្ងៃនេះក៏ជជែកតាមអនឡាញដែរដែលសារសុខមួយដងនៃកម្មវិធីជជែករបស់កម្មវិធីសហការក៏បានមកចូលរួមផ្ទាល់នៅកម្មវិធីតែម្ដងចាវិចិត្រថ្ងៃនេះរវល់ច្រើនឬយ៉ាងណា
បាទបងដោយសារតែរយៈនេះរវល់ដែរបងហើយត្រឹកនេះចាប់ពីកម្មវិធីទៅមានការប្រជុំបន្តទៀតអញ្ចឹងបានអត់អាចទៅបាន
ចាចាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ពីក្មេងនៅក្នុងការចូលរួមឆ្លៀតមកជជែកជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរហើយក្នុងប្រធានបទនៃការជជែកព្រឹកនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់ក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់ដូចជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីនៃការជជែកបានដូចគ្នាចាសូមឲ្យរកកម្មវិធីមតិគឺប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសក្រុមព្រះមហាក្សត្រចាវិក្មេងទៅពីរួចព្រឹកនេះគឺយើងលើកមកជជែកអំពីតើពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នត្រូវចូលរួមបែបណាដើម្បីការពារប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយអតីតកាលចា៎មុននឹងយើងជជែកអំពីថាតើពលរដ្ឋគាត់នឹងអាចចូលរួមបែបណាសូមជាការចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រធានបទនេះខ្លះជាក្នុងសប្តាហ៍នេះសិនថាតើវាគ្មិនតពីរូបមានជាការចាប់អារម្មណ៍បែបណាដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អ្នកស្ដាប់យើងចា៎សូមពីខាងវិចិត្រមុនចា៎សូមជិញ
បាទជាដំបូងសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅលើផេក Conference តើបើទៅជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយជាពិសេសគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋនេះចេះនយោបាយនិងចូលរួមធ្វើជាម្ចាស់នៃប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងជុំវិញប្រធានបទមួយនេះបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសណាក៏ដោយបើទោះបីជាប្រទេសមិនទាន់មានសង្គ្រាមឬក៏បញ្ហាកើតឡើងណាមួយដែលគួរកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋតែជាម្ចាស់ប្រទេសគឺត្រូវដឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងដឹងសុខដឹងទុក្ខដូចជាយើងដឹងសុខទុក្ខខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែរមានន័យថារាល់ថ្ងៃយើងពិសារតាមដានខ្លួនឯងទេថាខ្លួនឯងនឹងមានការប្រែប្រួលអីខ្លះសុខភាពក្តីសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តជាយើងតាមដានខ្លួនឯងព្រោះយើងគិតថាយើងជាម្ចាស់នៃខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគិតអំពីជាតិគឺយើងធ្វើជាម្ចាស់នៃជាតិគឺយើងត្រូវដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់ជាតិជឿសុខទុក្ខរបស់ជាតិនឹងសុខទុក្ខរឿងអីសុខទុក្ខរឿងនយោបាយតែនយោបាយរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងនឹងដល់ណាហើយតើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងម៉េចហើយហើយទឹកដីបូរណភាពព្រំដែនទឹកពូកអាកាសតើមានស្ថានភាពល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងការដែលដឹងសុខទុក្ខរបស់ជាតិគឺដឹងសុខទុក្ខរបស់បីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងកំពុងតែទូពិនិត្យឬក៏តាមដានសុខភាពរបស់ប្រទេសយើងហើយអតើជាពិសេសគឺសុខភាពផ្នែកនយោបាយអតើនយោបាយរបស់ប្រទេសយើងនេះវាអាចនឹងឈានទៅរកចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៀតទេតើបើសិនជាខ្មែរធ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយតើខ្មែរនឹងទៅជាបែបណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមជជែកថាចែករំលែកនៅអ្វីដែលអាចចែករំលែកបាននៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋបងពលិកក៏ជាពលរដ្ឋអ្នកសម្របសម្រួលក៏ជាពលរដ្ឋបងប្អូនដែលកំពុងទទួលសាសនាក៏ជាពលរដ្ឋជាងនាំគ្នាធ្វើជាពលរដ្ឋព្រោះពលរដ្ឋជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ប្រទេសហើយបើជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវតាំងសុខទុក្ខរបស់ប្រទេសខ្លួនខ្លួនឯងអរគុណខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងចោះបង
ចាំគុនច្រានវិចិត្រសម្រាប់ជាការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទខ្លីនេះចាស់សូមជូនទៅខាងបងពលិកថាតើមានអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទដែរចា
បាទហ្នឹងហើយជាបឋមសូមបាទគោពុទ្ធសរក៏ត້ອງនឹងគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនកំពុងមិញជនរួមភាសាដែលកំពុងទស្សនាឬក៏ស្ដាប់វិជុខំប្រែផងដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ចំពោះប្រធានបទដែលជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះខ្ញុំមើលឃើញចំណុច2ទិដ្ឋភាព2ហើយវិចិត្របានលើកឡើងទិដ្ឋភាពទី1ហើយគឺការសិក្សានិងឆ្វេងយល់អំពីជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏ការឲ្យស្គាល់ពីបើយើងនិយាយពីខ្លួនឯងគឺការស្គាល់ខ្លួនឯងថាមនុស្សដែលយើងត្រូវធ្វើអីយើងមានគោលដៅម៉េចចំពោះគោលដៅខ្លួនឯងតែនេះពុះ រឿងជាតិរឿងប្រទេសគឺបីសំធំដែលវិចិត្រលើកឡើងហ្នឹងមានទឹកដីបូរណភាពហើយនឹងពលរដ្ឋសំខាន់ទាំង3ហ្នឹងដែលជាតិរបស់ជាតិអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពទី1បើន័យថាយើងត្រូវស្គាល់អំពីខ្លួនឯងនិងជាតិរបស់ខ្លួនឯងដែលត្រូវដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមអីខ្លះកាលពីមុនកន្លងមកហើយចំណុចទិដ្ឋភាពទី2ដែលចំពោះប្រធានបទរបស់គណៈសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីប្រទេសដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងក៏ដូចជាជាអន្តរជាតិពិភពលោកព្រោះថាការសិក្សាអំពីបញ្ហាឬក៏ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាពិសេសគឺនៅតំបន់ប្រទេសជុំវិញប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកនេះវាអាចធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងរៀនអំពីជាតិគេឬក៏ការពៀនការពៀខ្លួនការពៀចិត្តដោយដែលវិចិត្រលើកឡើងខាងដើមនឹងគឺការពៀគ្នានេះបើន័យថានៅពេលដែលយើងដឹងថាសង្គ្រាមរងហើយឬក៏ពិភពលោករងហើយมันមានសន្តិភាពខ្លាំងទេបាទវាអញ្ចឹងយើងមើលគុំនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលមានបើន័យថាសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងដែរនៅឆ្នាំចន្លោះ75អីហ្នឹងខ្មែរយើងកំពុងមានសង្គ្រាមនៅខាងភូមិនេះកំពុងមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែយើងមើលទៅប៉ែកអឺរ៉ុបឥឡូវនៅខាងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងជាមួយពួកក្រុមប៉ាឡេស្ទីនអីចឹងណាហើយនឹងមួយទៀតគឺពួកនៅប្រទេសខាងសូវៀតនិងអ៊ុយក្រែនចឹងជាដើមចឹងមានន័យថាចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងវាមើលទៅរវាងប្រទេសឯងប៉ុន្តែបើយើងមើលមួយទៀតឲ្យជ្រៅថាគឺជាការដើមយកអត្តពលនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែរបាទយើងមើលណាបាទវាពោះអីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងនៅចន្លោះរវាងអឺរ៉ុបនិងសូវៀតនិងរុស្ស៊ីបាទអញ្ចឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលរុស្ស៊ីហ្នឹងចង់បានទឹកដីអ៊ុយក្រែនទីនេះគឺតំបន់គ្រីមេបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់វាគ្មិនយើងទៅលើប្រធានបទក៏ដូចជាបានបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដតកាខ្លះមួយចំនួនដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ជាពិសេសយើងមើលឃើញស្ថានភាពការដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដែលជាការចងចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងជាងគេនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែលយើងមើលឃើញអំពីសម័យពលពតដែលមានជាសកម្មកម្មមួយដកជាប់នៅក្នុងក្រៅបដងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញមានបញ្ហាចំនួននយោបាយខ្លាំងមួយចំនួនមុននឹងកើតឡើងនៅរបបមួយនេះហើយដែលជារឿងមួយដែលកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឡើងវិញថាតើជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសនឹងគួរតែគិតគូរឡើងវិញមើលអំពីស្ថានភាពកំឲ្យមាននៅការវល់ជុំនៅចំនួននយោបាយដោយអតីតកាលដែលនាំជាភាពវឹកវរនេះចាមុននឹងយើងនិយាយអំពីខ្លឹមសារនេះខ្លឹមសារសំខាន់ទាំងអស់នេះចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាចំនួននយោបាយចាពីខាងបងពលិកថាតើបងពលិកគិតថាអ្វីទៅជាចំនួននយោបាយចា
បាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំទីថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺជារឿងមួយដែលលើខាងដើមដែរថាគឺជាដែលយើងមិនអាចមានន័យថាមិនអាចអត់សិក្សាឬក៏អត់លើកឡើងសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាបាទពីថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងពីថាចំនួនហ្នឹងគឺគេហៅថាវិវាទឬក៏ដំណើរនៃការឆ្លុះហើយភូមិសាស្ត្រគឺដែនដីរបស់ប្រទេសមួយឬក៏ទីតាំងប្រទេសមួយហើយនយោបាយនេះគឺតកតងទៅនឹងរបៀបរបបនៃការដឹកនាំជាតិដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាការបំដើមយកទីតាំងឬក៏ចំណុចដែនរបស់ប្រទេសណាមួយឬក៏ចំណុចណាមួយនៅលើពិភពលោកដែលប្រទេសជិតខាងនោះឬក៏ប្រទេសដែលជាមហាអំណាចពិភពលោកនោះឬក៏ប្រទេសពិភពលោកនោះគាត់ចង់បានយកមកធ្វើជាស្នូលឬក៏ទីតាំងនៃការដាក់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឬក៏ផ្នែកយោធាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ព័ត៌មានអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅលើតំបន់នឹងទាំងមូលឬក៏អែបតំបន់នឹងទាំងមូលដែលគាត់អាចបណ័យថានឹងខ្លាយឬក៏នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងការចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះអាចសង្ខេបមកវិញថាគឺជាការដណ្ដើមយកការយកទីតាំងចំណុចមួយឬក៏ប្រទេសមួយមកធ្វើជាគេហៅថាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់និងអន្តរជាតិបាទ
អរគុណច្រើនថាតើវិចិត្រមានអ្វីបន្ថែមទៅលើពាក្យថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះដែរទេចាសុំទេ
បាទអរគុណមកអបិដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺពាក្យថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺសំដៅទៅដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលឆ្លោះឬក៏បង្កើតទំនាស់ជំនាញប្រទេសមួយឬក៏ច្រើនអាចច្រើនគឺដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់ឬក៏ប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យងាយឬក៏លើជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅអ៊ុយក្រែនដែលបានដែលបងពលិកបានលើកឡើងមុនហ្នឹងណាគឺវាជាការដណ្ដើមទីតាំងភូមិសាស្ត្របែបហ្នឹងថាបើសិនជារុស្ស៊ីបានអ៊ុយក្រែនតើរុស្ស៊ីផលជំនាញផលចំណេញអីខ្លះផ្នែកនយោបាយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាដូចជាឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងថាតើបើសិនជាយួនបានប្រទេសកម្ពុជាតើយួននឹងចំណេញអីផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមធម៌គេបើសិនជាចិនបានកម្ពុជាតើចិនចំណេញអីបើអាមេរិកបានកម្ពុជាតើអាមេរិកនឹងចំណេញអីអញ្ចឹងចំណេញនេះគឺចំណេញផ្នែកនយោបាយហើយផ្នែកនយោបាយគឺជាការដឹកនាំអញ្ចឹងចំណេញផ្នែកនយោបាយគឺចំណេញទៅដល់ការដឹកនាំរបស់ប្រទេសគេតើពេលដែលគេទទួលបានប្រទេសណាមួយទៅវាចំណេញដល់ការដឹកនាំរបស់គេនឹងយ៉ាងម៉េចពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គេនឹងបានយ៉ាងម៉េចហើយគេឈ្លោះហើយគេដណ្ដើមណាហើយគេដណ្ដើមតែគឺជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះអាចលេចចេញជាសង្គ្រាមយោធាអាចលេចចេញជាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចការដាក់សម្ពាធផ្សេងផ្សេងលក្ខណៈមិនមែនមានន័យថាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងគឺដឹងថាប្រយុទ្ធគ្នាទេមិនមានន័យថាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយគាត់តែជាសង្គ្រាមយោធាទេវាអត់សម្គាល់ថាអញ្ចឹងទេព្រោះការដែលសង្គ្រាមយោធាគឺវាអាចកើតឡើងនៅពេលណាដែលប្រទេសទាំងអស់នោះអាចមានឱកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅប្រដាប់អាវុធឬក៏កងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអាចបានអាចប្រទេសទាំងអស់នោះគាត់អាចប្រើនៅឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចឥទ្ធិពលវប្បធម៌សម្បីតែវប្បធម៌ក៏គេអាចជួយធ្វើសង្គ្រាមបានដែរសេដ្ឋកិច្ចក៏គេអាចជួយធ្វើសង្គ្រាមបានដែរគេដាក់សម្ពាធគេប្រើជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគេប្រើសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសដែលនៅចន្លោះបើនៅថានៅចន្លោះនៃចំនួនហ្នឹងឧទាហរណ៍គេចង់បានប្រទេសកម្ពុជាតាចិនក៏ចង់បានយួនក៏ចង់បានអាមេរិកក៏ចង់បានរុស្ស៊ីក៏ចង់បានឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់បានប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់នោះគេនឹងខំប្រឹងដាក់សម្ពាធមិនថាសេដ្ឋកិច្ចមិនថានយោបាយបើមានឱកាសដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចគេដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបើមានឱកាសគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចយកសេដ្ឋកិច្ចគេយកសេដ្ឋកិច្ចបើមានឱកាសគ្រប់គ្រងឬក៏បញ្ចូលវប្បធម៌ពីនេះទៅនេះទៅបញ្ចូលវប្បធម៌ពីនេះទៅនោះថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីឲ្យគេអាចចូលមកគ្រប់គ្រងខ្មែរបាទ
ចា
៎អូអញ្ចឹងពីយើងក៏ត້ອງឃើញលេចចេញជារូបភាពយោធាទេក៏ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងគឺគេកំពុងដាក់សម្ពាធយោធាដើម្បីឲ្យដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទាញនៃការដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ស្វាមិសិទ្ធិនៃប្រទេសកម្ពុជានោះគឺឲ្យងាកទៅរកគេហើយទៅធ្វើការងារបម្រើនៅនយោបាយរបស់គេឬក៏ស្របទៅតាមនិន្នាការនយោបាយរបស់គេអានោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអានោះគឺជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺមិនតតលេចចេញជាសង្គ្រាមយោធាទៅហៅថាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេអាចប្រើរូបភាពផ្សេងផ្សេងគេអាចប្រើរឿងផ្សេងទៀតបើធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសណាក៏ដោយមិនតែកម្ពុជាទេប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងជំរុះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺត្រូវបានគេដណ្ដើមដាក់សម្ពាធគ្រប់តែទីកន្លែងនឹងតែឲ្យតែមានឱកាសគឺគេនឹងគេនឹងធ្វើឲ្យអញ្ចឹងនេះក៏តែជាចង់បន្ថែមកន្លែងហ្នឹងថាក៏សម្គាល់ថាមិនតែសង្គ្រាមយោធាទេដែលអាចក៏សម្គាល់បានថាវាជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាអាចជាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមវិជ្ជាសង្គ្រាមផ្សេងវប្បធម៌ផ្សេងអីក៏គេអាចយកមកធ្វើសង្គ្រាមបានដែរតែសំខាន់គឺគេចង់ឲ្យប្រទេសនោះគឺលាក់មកដល់ដៃរបស់គេនៅក្នុងការបម្រើនៅនយោបាយរបស់ប្រទេសគេណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងបង
អរគុណច្រើនវិចិត្រយើងនឹងជជែកមើលអំពី បញ្ហាទៅមុខទៀតសម្រាប់កម្ពុជាតើអាចនឹងមានជាកត្តាជំរុញបែបណាក្នុងដែលកម្ពុជាអាចនឹងក្រាបទៅក្នុងចំនួននយោបាយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអំពីតតភាពធំរួមសិនបើយើងមើលពីអាស៊ីតំបន់អាស៊ីឬក៏ពិភពលោកគឺឃើញមានតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅតែបន្តមាននៅចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះចង់ដឹងខ្លីពីវិចិត្របន្ថែមមិនតិចទៀតថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកើតមាននៅចំនួននយោបាយសម្រាប់តំបន់ទាំងអស់ទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងតំបន់ពិភពលោកនេះចា
៎តើបើទៅមូលហេតុដែលវាជារឿងធម្មតាថានៅពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចគេចង់ពង្រីកគេចង់ខ្លះជាមហាអំណាចនៅពេលដែលគេចង់ខ្លះជាមហាអំណាចគេត្រូវការគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាប្រទេសដទៃក្រោបក្រាមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដទៃដើម្បីធ្វើជាមហាអំណាចអញ្ចឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏តំបន់អាស៊ានយើងនេះបើយើងគិតទៅតំបន់អាស៊ានមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលានដែរបាទច្រើនលានដែរវាជាតំបន់មួយដែលអំណោយផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងអំណោយផលផ្នែកនយោបាយផងអញ្ចឹងតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលបើយើងនិយាយទៅអតីតកាលគឺប្រទេសនៅខាងអាស៊ានយើងនេះគឺក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគឺត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចបច្ចុប្បន្នគឺមកចូលមកហូរចូលមកនៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ណាយើងបារាំងក៏យើងធ្លាប់បារាំងក៏ធ្លាប់មកលុកលុយនៅតំបន់នេះអាមេរិកក៏ធ្លាប់លុកលុយសូវៀតក៏ធ្លាប់មកលុកលុយដើម្បីកាន់កាប់ទៅតែជប៉ុនក៏លុកលុយមកកាន់តំបន់អាស៊ានយើងនេះដែរជប៉ុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមើលឃើញអំពីតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលអំណោយផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងហើយជាពិសេសគឺតំបន់នេះគឺសម្បូរកាលពីមុនដែលយើងគិតពីអតីតកាលគឺនៅសម្បូរប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាត់ព្រៃក្រអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការឲ្យពួកគេមកធ្វើការងារដាក់អាណានិគមឬក៏ដាក់ស្ពានឬក៏ចូលមកកាន់កាប់អញ្ចឹងពួកគេចូលមករហូតអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ទី1គឺតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលអំណោយផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រជាជនក៏ច្រើនដែរប្រជាជនក៏ច្រើនហើយទី2គឺតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅអាស៊ីយ៉ាងនេះគឺស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រណាគឺទឹកដីនេះក៏អំណោយផលដែរមានទាំងភូមិបតរធម្មជាតិក៏ច្រើនមានគេថាធនធានច្រើនតែគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយទី3គឺនយោបាយវាន័យថាបើសិនគឺគេអាចគ្រប់គ្រងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏អាស៊ាននេះបានគឺវាពង្រីកអំណាចនយោបាយឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសអឺរ៉ុបបើថាដូចជាអាមេរិកចឹងឧទាហរណ៍ថាអាមេរិកបើសិនជាគាត់ចង់មកឈរជើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វាដាក់ខាតគឺគាត់ត្រូវតែមកឈរជើងនៅមកតំបន់អាស៊ាននេះហើយបើថាមកឈរជើងហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់មកឈរជើងហ្នឹងទេតើអត្ថប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គាត់អាចមកគ្រប់គ្រងតំបន់នេះបានអត់គឺអត់ទេ
ជ
ាងគាត់ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងឬក៏គាត់ត្រូវមានចិត្តលណាមួយឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលជាដៃគូឬក៏ជាបង្កើតទៅជាមិត្តតែថាប្រទេសអាសម្ព័ន្ធមិត្តណាតែតែមានប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការពង្រីកអធិបតេយ្យនយោបាយរបស់គាត់មកកាន់កាប់តំបន់នេះបើសិនជាគាត់មកផ្ទាល់ក៏មកមិនងាយព្រោះគាត់នៅអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះដូចគ្នារុស្ស៊ីក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយចិនក៏ដោយគឺវាត្រូវការភ្ជាប់ទៅនៃដំណងនៃបង្កើតដោយសម្ព័ន្ធមិត្តហើយសម្ព័ន្ធមិត្តគឺអាចប្រែប្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អាចយកប្រទេសណាមួយធ្វើជាប្រទេសដែរឬក៏អំណាចនិគមឬក៏នៅក្រោមការទូតត្រាឬក៏ព្រមធ្វើជាដើរតាមកលលងនយោបាយរបស់ពួកគាត់នោះគឺវាជារឿងដែលល្អសម្រាប់ពួកគាត់មិនសម្រាប់ប្រទេសដែរទៅក្រោមគឺសម្រាប់ពួកគាត់ជាងទីអរដូចបារាំងមកដាក់អាណានិគមលើយើងចាស់កាលឆ្នាំ1963ពីអាណាព្យាបាលបំលែងខ្លួនទៅជាអាណានិគមណាគឺនៅពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងមកគាត់ចំណេញអីសេដ្ឋកិច្ចគាត់ចំណេញនយោបាយគាត់ចំណេញអីគាត់ចំណេញដែរអញ្ចឹងអានេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះវាតែងតែមានជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រោះថាអំណាចទាំងអស់គឺអាចចោលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានទេព្រោះវាអំណាចផលតែសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយច
ាអកូនចានពីខាងវិចិត្រចាបងពលឹកនេះខ្ញុំក៏សម្គាល់មកក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាវិញដែលយើងមើលឃើញថា នៅពេលដែលមានចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់កម្ពុជាយើងឃើញហើយអំពីស្ថានភាពនៃអតីតកាលយើងគឺឃើញថានៅពេលដែលយើងមានស្ថានភាពចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះវាធ្វើឲ្យមាននៅផលប៉ះពាល់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនោះហើយដូចជាការបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ណាមួយដោយវិចិត្របានធ្វើការលើកឡើងខាងដើមថាតើបើយើងមើលអំពីកត្តាវិញថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចជំរុញឲ្យកម្ពុជាយើងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយម្ដងទៀតនោះចា៎ប
ាទនឹងឯងចំពោះសំណួរនេះគឺល្អហើយពិសេសដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាមេដឹកនាំជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្មែរมันអាចបំភ្លេចរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងមុនអតីតមុនឆ្នាំ1991បានបានពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលកតាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលបានឆ្លាក់ក្នុងទម្រង់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏នឹងតែទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមើលខ្លះខ្លះទី1គឺទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីតាំងដែលនៅចន្លោះរវាងចិនហើយនិងឥណ្ឌាគេហៅឥណ្ឌូឆៃណាណាអញ្ចឹងយើងមើលអត្តពលរបស់ចិននិងឥណ្ឌាក៏ខ្លាំងដែរទាំងវប្បធម៌ទាំងប្រពៃណីរហូតដល់បច្ចុប្បន្នអត្តពលគឺបានសរសេរពីសិលាចារឹកហើយសាសនាគឺប្រភពមកពីខាងនេប៉ាល់ខាងឥណ្ឌាហ្នឹងឯងតាមរយៈអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងរបស់ខ្មែរយើងទៅរៀននឹងគេហើយនឹងគេមកផ្សព្វផ្សាយចឹងរហូតដល់បានសាងសង់ជាប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ប្រាសាទតានៃប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទប្រខ័នអីចឹងតាមដែលព្រមបញ្ចាំងអំពីវប្បធម៌មួយដែលថាទីតាំងកម្ពុជានេះធ្លាប់បានមានអត្តពលពីឥណ្ឌាតាមរយៈវប្បធម៌បាទហើយចិនចឹងជាដើមគឺតាមរយៈជាងមើលការរកស៊ីរបស់ចិនឬក៏ការដាក់ឈ្មោះចិនខ្មែរយើងមានការគ្រប់ប្រពៃណីចិនហ្នឹងក៏ជាអត្តពលដែលវិចិត្រឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើវិចិត្រថាពេលខ្លះចំនួនភូមិសាស្ត្រហ្នឹងវាមិនមែនកើតជារូបជាតិជាគេហៅសពីវុឌ្ឍទំនើបឬក៏អីទេវាអាចជាវប្បធម៌ដែរអញ្ចឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនៅចន្លោះឥណ្ឌាហើយនិងចិនវាមានអត្តពលមកគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសកម្ពុជាដែលជាចំណុចប្រទេសកណ្ដាលមួយដែលមានមិនថាកម្ពុជាក្រោមក្បិយួនលាវពុំមានទេហើយនៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើណែចាស្នុចទីតាំងនឹងមួយទៀតក៏ដែរជំរុញឲ្យការចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺប្រទេសកម្ពុជាជាចំណុចកណ្ដាលរវាងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលអាស៊ានទាំង11ប្រទេសបាទដែលជាចំណុចកណ្ដាលនេះបើណែថាក្នុងករណីដែលឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើពួកអីមានការចោទឬក៏មានការលើកឡើងពីកាសែត The Wall Street Journal ហ្នឹងថាអាមេរិកចិននឹងមានមូលដ្ឋានយោធានៅសមុទ្ររៀនទីតាំងចឹងបើចិនមានមូលដ្ឋានមែនចឹងចិននឹងមានឥទ្ធិពលខាងផ្នែកទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធានឹងនៅតំបន់អាស៊ានទាំងមូលព្រោះវាយើងមើលទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាវានៅចំណុចកណ្ដាលឬក៏ស្នូលរបស់ប្រទេសទាំង10ទាំងហើយចឹងអាចដល់ទៅថាបើចិនដាក់កាយរណបបានជាចឹងនឹងដឹងរឿងរ៉ាវជាពិសេសគឺនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែម្ដងគឺចិននឹងអាចដឹងពីកងទ័ពយួនកងទ័ពហ្វីលីពីនហើយចិននឹងមានគេហៅថានាវាសមុទ្រអីឬក៏សម្រាប់ប្រឆាំងទៅលើសង្គ្រាមក្នុងករណីកើតឡើងរវាងចិនហើយនឹងហ្វីលីពីនឬក៏ចិននឹងអាស៊ានតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើមានការលើកឡើងតំបន់ខ្លះដូចជាតំបន់កាចេះស្ទឹងត្រែងយោធាគ្រីនដូគ្រីតំបន់ត្រីកោនរវាងកម្ពុជាលាវហើយនឹងយួននឹងគឺមានការសង្ស័យថាមានវត្តមានកងទ័ពយួននៅលើតាមអត្តពលនៅតាមជាយដែនទាំងប្រសិនមានមែនទាំងយួននឹងមានអត្តពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដែលភូមិផងបែកម្ពុជាឬអាស៊ានទាំងមូលហើយពីពួកអីគឺមានយោធាគឺមានព័ត៌មានសន្តិន័យអំពីដឹងមានកាយរណបមានព័ត៌មានណាអញ្ចឹងបើមានករណីដូចជាស្រឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកើតឡើងដែរអញ្ចឹងយូនគេមានឱកាសពីពួកអីគេបានដាក់កងទ័ពគេបានដាក់អីអញ្ចឹងអានឹងជាការសង្ស័យមួយអានឹងគឺជាឧទាហរណ៍ដែរយើងជាការប្រួយបារម្ភចំពោះពលរដ្ឋក៏ដូចជាព័ត៌មានជាតិឬក៏អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលគេបានលើកឡើងថាមេដកមកជួនឹងក្រុមហ៊ុនជួនអីសពូសហានឬក៏ពលរដ្ឋយួនបាទបើសិនគេចូលមករស់ស៊ីស្រុកខ្មែរស្របច្បាប់វាមិនអីទេអានឹង អានឹងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងមួយអានឹងក៏វាជាកតាមួយដែលជំរុញឲ្យទៅគេហៅចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរគឺការមានពលរដ្ឋប្រទេសមួយមកចូលនៅក្នុងប្រទេសមួយដោយមិនប្រកបបឬក៏ដោយគេហៅថាដោយជាពលរដ្ឋដែលចង់ឈ្លានពានអីចឹងជាដើមបាទអានឹងហើយចំណុចទី3បើនៅចំណុចទី3ហ្នឹងគឺមកកើតឲ្យមានចំនួនភូមិសាស្ត្រទៅបានគឺតកតងនឹងកតាឆ្លៀនទៀនកតាឆ្លៀនទៀននេះគឺសំដៅទៅលើវត្តមានយ៉ាងឯងវត្តមានកងទ័ពវត្តមានពលមានឬក៏ការដាក់ទីតាំងមូលដ្ឋានយោធាដែលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ពីខាងលើហ្នឹងបាទមិនថាចិនយួនអាមេរិកមិនថាសៀមទេឲ្យតែគេបានទីតាំងមូលដ្ឋានណាមួយក្នុងទឹកដីខ្មែរគេនឹងងាយឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសយើងឲ្យធ្វើឲ្យមានភូមិចំនួនភូមិសាស្ត្រយោបាយហើយមួយវិញទៀតគឺតកតងទៅនឹងរបបនយោបាយរបបនយោបាយចង់ស្នើថាបើរបបនយោបាយដូចមុនឆ្នាំ1991ជាពិសេសដូចជាអង្គើបលៃពុយសាអង្គើប្រឆាំងមនុស្សជាតិអរិទ្ធកម្មសង្គ្រាមអីចឹងជាដើមនេះវាបង្កទៅជាចំនួនគុំសាសនយោបាយដែរពីព្រោះនៅក្នុងនោះគឺការបង្កប់នៅឥទ្ធិពលរបស់បរទេសមកលើប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ឆ្នាំ75 7មេសា75ដែលគាត់បានដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងបន្សុតយកតែចិនបើន័យថាឲ្យតែអ្នកមាននិន្នាការខាងសាធារណរដ្ឋឬក៏អាមេរិកគឺយកទៅសម្លាប់ចោលក៏ធ្វើឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជគេហៅថាអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការសម្លាប់ទាំងទូទាំងអីអញ្ចឹងជាដើមអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលអាចបង្កទៅជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីពូអីមេដឹកនាំញូវិចិត្របានលើកឡើងដែរឧទាហរណ៍ថាមេដឹកនាំដែលអាយ៉ងបរទេសនៅពេលដែលគេបានក្តោបដាប់ឬក៏គេបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមេដឹកនាំខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរងាយនឹងសម្លាប់អ្នកដែលមាននិន្នាការទៅបរទេសមិនថាយួនចិនមិនថាអាមេរិកទេអញ្ចឹងងាយនឹងសម្លាប់ហើយនឹងងាយឲ្យខ្មែរនឹងកើតនៅអំពើបលៃពូសាសហើយបានកើតឡើងហើយមុនឆ្នាំ1991ជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសន្តិភាពកុងប៉ារីសនឹងក៏បានទៅសេដែរអញ្ចឹងអានឹងវាជាចំណុចមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាមានរបបទាំងអស់នឹងកើតឡើងដែលអតីតកាលកើតឡើងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាតំបន់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយចំណុចទីទៀតគឺការដណ្ដើមឥទ្ធិពលឬក៏ការដាក់មនោគមវិជ្ជាអានឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមុនឆ្នាំ1991នៅពេលដែលយួនហើយនឹងសូវៀតបានមកក្តាប់ទៅលើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកយើងសួរថាតើយួនជាប្រទេសអីគឺដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសហើយសូវៀតតាមបែបកុម្មុយនីសអញ្ចឹងកាលណាកុម្មុយនីសបើសិនជាយួនសូវៀតមកដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវបានគេរៀបចំដឹកនាំជាអាយ៉ងឬក៏បរទេសរណបបរទេសអញ្ចឹងកម្ពុជានឹងបំរើនយោបាយបែបហ្នឹងហើយពីព្រោះអីគេអ្នករៀបចំឲ្យអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រទេសដែលគុំមនុស្សគឺក៏ផ្ដាច់ការអញ្ចឹងទៅសក្តិភូមិអញ្ចឹងទៅបាននឹងកើតឡើងហើយឧទាហរណ៍ទៀតអាមេរិកបានអឺដាក់ឥទ្ធិពលលើខ្មែរផ្នែកសេរីអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងមានការប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ហើយការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់នេះវានឹងរីកទៀតដាលទៅប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងបើសិនជារីកទៀតដាលប្រទេសជិតខាងឧទាហរណ៍ថាយួនជាប្រទេសកុម្មុយនីសលាវជាប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការទៅហើយសៀមជាប្រទេសដែលសេរីអញ្ចឹងឧទោអញ្ចឹងគឺប្រទេសនឹងគឺអាចងាយកម្ពុជានឹងអាចងាយគេហៅថាមានឥទ្ធិពលផ្នែកសេរីឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមកពីអាមេរិកហ្នឹងវាសុខស្រាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរីករាលដាលនឹងរីកអាចគ្រប់គ្រងឬក៏លូតលាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងទាំងមូលហ្នឹងក៏ជាការដណ្ដើមគេហៅថាដាក់នយោបាយផ្នែកកុម្មុយនីសប្លុកកុម្មុយនីសទេចិនក៏ដូចគ្នាដែរចិនក៏មានឥទ្ធិពលនៅលើកម្ពុជាដែរបើកាលណាបើខ្លួនបានដាក់គេហៅថាផ្នែកមនោគមវិជ្ជាគឺនយោបាយបែបកុម្មុយនីសម៉ៅសេតុងអីចឹងជាដើមចឹងក៏ជាឥទ្ធិពលមួយដែលចិនចង់ដែលចិននឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយមួយវិជ្ជាគឺសំខាន់ដែរពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមុនបើយើងមើលគឺពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីកាលណាជាអត់សិក្សាដូចតែបងប្អូនដូចជាវិចិត្រអីលើកឡើងពីការអត់ស្គាល់ពីជាតិរបស់ខ្លួនឯងការអត់ស្គាល់ពីប្រទេសខ្លួនឯងក៏ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីនឹងងាយនឹងត្រូវបានគេរៀបចំឡើងឬក៏គេធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងស្អប់ ហើយនិន្នាការឬក៏បពុឬក៏ចូលបពុដោយស្ៀងទៅលើចិនឬក៏អាមេរិកឬក៏យួនចឹងទៅយកពីក្នុងមួយឯកធ្វើឲ្យផ្នែកហៃពួកនេះអាចកាត់មានសង្គ្រាមកាត់ឡើងឬក៏បត់របបដែលអតីតកាលកាត់ឡើងចឹងនឹងធ្វើឲ្យកើតនៅចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយចឹងខ្លះហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរពលរដ្ឋក្នុងមន្ត្រីបានបណ្ដេញថាបានធ្លាប់ទេប្រហែលដែរនិយាយជាពិសេសគឺក្នុង
ឬក៏ផ្លូវលបឿនឬក៏តាក់ទងនឹងអីដែលចិនមកធ្វើនៅខ្មែរតើវាពាក់ព័ន្ធអីដែល អាមេរិកមកឈឺក្បាលខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងការធ្វើបាក់របស់ចិននៅស្រុកខ្មែរដែរជាងគេយើងឃើញថាអតិពលរបស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជាការធ្វើបែបអភិវឌ្ឍការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាតើប្រទេសទាំងអស់នោះគេបានគិតយ៉ាងហ្នឹងអត់ទេពួកគេគឺកំពុងតែប្រឹងទាញយកនយោបាយរបស់ខ្មែរព្រោះកាលណាគ្រប់គ្រងនយោបាយបានគឺគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះបានយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសមួយមួយមិនខំនៅពេលដែលប្រទេសមួយមួយខំប្រឹងទាញយកប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកក៏ដក EVA ចូលថាដកចាក់ទុកជំនួយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដកដើម្បីគឺដកដើម្បីដាក់សម្ពាធកម្ពុជាឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកអាមេរិកវិញហ
៎
ចឹងគឺគេប្រើសេដ្ឋកិច្ចមកដាក់សម្ពាធលើខ្មែរទេគឺខំប្រឹងដាក់សម្ពាធគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាញប្រទេសរបស់យើងទៅ
វិចិត្រដូចជាអត់លើសំឡេងពីខាងវិចិត្រទេថាតើអាចមានជាបញ្ហាបែបណាទៅឬក៏អាចជួយសម្រួលបើកបិទបៃម៉ៃម្ដងទៀតចាខ្ញុំឃើញវិចិត្របានដាច់ទៅហើយចាយើងនឹងត្រឡប់មកជជែកជាមួយនឹងវិចិត្របន្ថែមវិចិត្រចាំសម្រួលនៅក្នុងការបើកម៉ៃសិនហើយនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅជជែកជាមួយនឹងវិចិត្របន្ថែមហើយងាកមកខាងជាមួយនឹងបងពលឹកវិញដោយសារតែយើងនៅមានសំណួរច្រើនទៀតនៅក្នុងការជជែកហើយដូចជាការជជែកពីខាងដើមពីខាងពលឹកបងពលឹកជារួមជាមួយនឹងវិចិត្រដែរយើងមើលឃើញអំពីកត្តាមួយចំនួនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅមាននៅចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្ថែមទៀតជាពិសេសយើងឃើញនៅការប្រទាំងប្រទេសនៅប្រទេសហាមណៃមួយចំនួនដែលមើលឃើញអំពីផលប្រយោជន៍នៃកម្ពុជាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងកត្តាទាំងអស់នោះថាតើត្រឡប់មកមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវិញដែលយើងបានព្រមព្រៀងធ្វើគ្នាកាលពី23/1/1991ដែលខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលបានចែងដែរអំពីការបញ្ចប់នៅចំនួននៅកម្ពុជាដូចជាស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញឲ្យមានការផ្សះផ្សាទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកសង្គមអីជាដើមថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជួយដោះស្រាយកម្ពុជាឲ្យគេចផុតអំពីជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានដែរទេចា
៎បាទហ្នឹងហើយសម្រាប់សំណួរនេះតើកិច្ចព្រមព្រៀងអាចការពារឬក៏អាចបង្មិនឲ្យការបង្ការមិនឲ្យមានសង្គ្រាមជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏សង្គ្រាមតែកើតឡើងមុនឆ្នាំ1991បានដែរឬទេយើងទឹកយើងមើលទៅលើខ្លឹមសាររបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្អិតណាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងវាជាកទានទៅដល់ចំនួនគុំសាននយោបាយទាំងឯងបាទយើងមើលដំណាក់កាលអន្តរការតើដំណាក់កាលអន្តរការដែលមានដែលគេហៅកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអំណោះស្រាយយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាតែចាប់ពីទំព័រ181ដល់207ដែលមាន5មុខបកសម្ព័ន្ធ5ផ្នែក9ជាតិនិង32មេសាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការហ្នឹងមានការអនុវត្តបានពេញលេញទៅតាមគោលដៅគោលបំណងឬក៏គោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអត់ប្រសិនបើករណីដែលមិនអនុវត្តបានទេកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់បែបនេះខ្ញុំចង់លើកជាដំណោះស្រាយផងមិនន័យថាជាហេតុនៅក្នុងការអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរការដូចជាដំណោះស្រាយយើងកណាបើសិនអនុវត្តមិនបានពេញលិញយើងអនុអោជំរុញឬក៏ទៀនទីឲ្យពីគីហត្ថលេខីនឹងអនុវត្តនៅចំណុចណាដែលគេមិនបានអនុវត្តពេញលិញឬក៏គេមិនបានអនុវត្តតរទេសោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដេចចំណុចនឹងដែរគឺដំណាក់កាលអន្តរការនឹងគេឲ្យដកកងកម្លាំងយោធានឹងជំនួយគ្រប់ប្រភេទចេញពីកម្ពុជានៅក្នុងមាត្រា6និងមាត្រា7ទំព័រ194និងទំព័រ200អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគេបានលើកឡើងហើយឲ្យដោះកងកម្លាំងកងទ័ពកងយោធានិងជំនួយដែលមានការបញ្ជាក់លីលាក់ជាអសពីអង្គការពីអន្តរពីអង្គការសហជាតិអញ្ចឹងកាលណាតែមិនបានអនុវត្តពេញលេញគឺជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកាលណាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកម្ពុជានឹងដើរទៅតាមគោលការណ៍ឬក៏គោលបំណងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជានឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយកម្ពុជានឹងមានការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងមានការបាទនឹងមានការអនុវត្តពីក្នុងនឹងក៏គេមានឲ្យ ដំណាក់កាលអន្តរការគេមានឲ្យសិក្សានៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយនឹងបង្ការអត់សង្គ្រាមឡើងវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើដកកងទ័ពតេយួនបរទេសទាំងឡាយដែលមានប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចេញពីកម្ពុជាអស់តើប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រទេសនឹងកម្ពុជានឹងអស់ទីប្រឹក្សាឬក៏អស់និគមជនឬក៏អស់ជំនាញការបរទេសដែលមានវត្តមានមុនឆ្នាំ1991នឹងអស់កណាតាអស់ហើយកម្ពុជាមិនងាយនឹងកើតសង្គ្រាមទេពីព្រោះវាអត់មានវត្តមានកងទ័ពបរទេសអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងឯករាជ្យហើយឯករាជ្យទៅលើបូណាភិបទឹកដីឯករាជ្យលើពលរដ្ឋនិងឯករាជ្យលើអធិបតេយ្យជាតិបាទអញ្ចឹងអាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកត្តាមួយដែលយើងដោះស្រាយថាដំណាក់កាលអន្តរកាលឬឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នទៅអនាគតបន្តអនុវត្តបានយកដំណុចចំណុចទាំងមកជំរុញឲ្យគេអនុវត្តនៅណាក់ចំណុចណាដែលគេមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញហើយគេមិនទាន់អនុវត្តសោះអញ្ចឹងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តបាទអញ្ចឹងហើយសួរជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តទៅបានគឺសម្មតិឆ្លាតចេញពីពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីត្រូវធ្វើបរិយាថាត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីឬក៏ត្រូវចេះអំពីដាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះពីព្រោះជាកញ្ចក់ឆ្លុះជាសភាពប្រវត្តិសាស្ត្រជាក្បួនច្បាប់ដែលអស្ចារ្យដែលអត់មានសភៅណាសរសេរដូចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទេបើយើងមើលនៅក្នុងនឹងគឺរហូតដល់ភាគីហត្ថលេខី18ប្រទេសហើយមានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវជាតិនឹងគេហៅថាបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទនៅថ្ងៃទី16តុលាឆ្នាំ1991ទៀតអញ្ចឹងបើន័យថាអត់មានឯកសារទាំងឡាយណាដែលល្អពិសេសទេសាដូចជាព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានមហាអំណាចនឹងគេហៅថាត្រុសត្រួលគ្នាបញ្ចប់ចំនួនភូមិចំនួននៅកម្ពុជាទេមិនមែនជាចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេគឺជាចំនួននៅកម្ពុជាដោយយកកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានធ្វើទីយ៉ាងនៅចំនួនអញ្ចឹងខ្លែងនឹងទៅតែមហាអំណាចទាំងអចិន្ត្រៃយ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍គេបោះឆ្នោតសម្រាប់យកមកដោះស្រាយម្ដងបញ្ហាអញ្ចឹងមកដោះស្រាយបញ្ហាកងទ័ពទាំងឡាយត្រូវបានអនុវត្តទៅបានអនុវត្តពេញលេញប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចឈានទៅដល់ចំនួនភូមិសាស្ត្រយោបាយទេហើយនឹងចំណុចមួយចំណុចទី2ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានករណីដែលដូចវិចិត្រលើកឡើងដែរសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការដាក់សម្ពាធឬក៏ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីផ្នែកជំនាញគេវណ្កនេះ
ចា៎
គឺនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការស្ដារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងទាំង13ចំណុចនឹងដែលគេថារាល់ការស្ដារនិងកសាងកម្ពុជាឡើងវិញត្រូវធ្វើតាមប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហជីវជាតិតាមដានត្រឹមត្រូវមុននឹងចូលមកឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការគោរពទៅលើបូណភាពទឹកដីសិទ្ធិបតីជាតិយោបាជាតិគិតអញ្ចឹងដំណោះស្រាយនឹងគឺតាមរយៈដែលវិចិត្រលើកឡើងបញ្ហាថាកាណាខ្មែរមានសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយនិងមានចំនួនភូមិសាស្ត្រយោបាយទាំងរដ្ឋទាំងពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យគេមានការអនុវត្តឬក៏រូបទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរលែងជាពាក្យបំណុលគេតាមរយៈក្រុមហ៊ុនល្អល្អមកយកទុនឬក៏រស់ស៊ីគ្រប់ខ្មែរហ្នឹងខ្មែរក៏នឹងមិនងាយឬក៏នឹងមិនកើតនៅចំនួនភូមិសាស្ត្រយោបាយដែរបាទហ្នឹងតើតូននឹងដំណោះស្រាយទៀតក្នុងករណីមួយទៀតក្នុងករណីទី3នេះខ្ញុំលើកឡើងថាបើសិនជាមានរឿងចំនួនដូចជាសមិទ្ធចិនខាងត្បូងក្តីមានការចោទមានការគេហៅថាដណ្ដើមគ្នារវាងចិនយួនអីហ្នឹងឆ្លុះទៅប៉ិនទូថាតាគេមានយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងទៅជជែកទៅនិយាយអត់នៅក្នុងនោះគេនិយាយពីលើបូណភាពទឹកដីលើរដ្ឋដតីគេស្គីឲ្យថាភីគីហត្ថលេខីទាំងឡាយដែលជាភីគីហត្ថលេខីសន្យាហ្នឹងដូចជាខ្ញុំអត់ចាំទៅទេអាច100ទំព័រព័រ271ដែលជាគីហត្ថលេខីទាំងឡាយគេសន្យាថានឹងគោរពទៅលើអធិបតេយ្យបូណភាពរបស់រដ្ឋដតីទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើមានករណីរំលោភទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺត្រូវប្រឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិដែលដូចជាខាងហ្វីលីពីននឹងធ្លាប់ទៅប្តឹងហើយខាងអង្គការសហជីវជាតិនឹងបានឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះទៅលើទឹកដីដែលនៅជាប់ហ្វីលីពីនមួយចំនួនប៉ុន្តែថាចិនគេប្រមិនប្រមអានឹងគឺជារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយទៀតគឺធ្វើម៉េចគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពីព្រោះអីនៅក្នុងមាត្រាទី5គឺគេឲ្យរាល់ភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់មានការរំលោភនឹងគឺប្តឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិតាមរយៈធម្មនុញ្ញសហជីវជាតិឬក៏ច្បាប់សមុទ្រទៅបើពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សមុទ្រ92ហ្នឹងចំពោះបរទេសហើយចំពោះខ្មែរវិញដូចគ្នាដែរ ទាំងពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីប្រសិនបើមានករណីរំលោភសិទ្ធិដូចគុណធម៌រំលោភទៅលើព្រំដែនទឹកដីសិទ្ធិតៃជាបញ្ញោបាយខ្មែរអីមានការចោទប្រកាន់ថាខ្មែរលំអៀងទៅចិនខ្មែរលំអៀងទៅយួនខ្មែរនឹងមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសឬក៏ខ្មែរដូចវិចិត្រលើកឡើងហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងគាត់តែរៀបនឹងចំធ្វើគេហៅផ្លូវទឹកដេជោគូណនទេបែរជាមានការយួនទៅភ័យខ្លាចយួនចង់មានការចោទប្រកាន់អីចឹងអាហ្នឹងបើមិនជាយួនករណីហ្នឹងគឺយួនប្តឹងទៅការសាប់ជាតិទៅឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិទៅតាមកម្ពុជាប្រទេសធ្វើទៅឬក៏កម្ពុជាបានធ្វើទៅនឹងជាប្រទេសដែលដូចតែមានការចោទប្រកាន់ឬការលើកឡើងពីព័ត៌មានពីការប្រួយបារម្ភអត់ថាហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយដែរពីពូអីរាល់វ័យទាំងឡាយក៏ដោយបើយើងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺគេមានឲ្យយន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយដឹកភេកនៃពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីដូចគ្នាប្រកាសនៃដែលគេចោទប្រកាន់បែបហ្នឹងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគឺអាចមានសិទ្ធិបានតែប្តឹងទៅតុលាការឲ្យស៊ើបអង្កេតឬក៏អន្តរជាតិណាពីពួកអីតតងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសគេធ្វើតែរឿងទៅលើអន្តរជាតិទេទាំងលក្ខណៈអន្តរជាតិលក្ខណៈរវាងប្រទេសដែលមានគេហៅស្ថាប័នដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ICC បាទតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងចឹងស៊ើបអង្កេតទៅហើយពលរដ្ឋខ្មែរគឺអាចចូលរួមប្តឹងបានមកករណីបរទេសទាំងឡាយដែលគេរំលោភមកលើទឹកដីខ្មែរហើយមួយវិញទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើចូលរួមជាពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋឯកតនាមពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋសិក្សាឆ្វេងយល់និងតាមដានអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៅជានីឲ្យមានការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រីពហុបកវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការដឹកនាំតាមបែបនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋមិនថាតាមបែបស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិគាត់បាត់តែជាស្ថាប័នរបស់ជាតិនឹងដាច់តឡៃពីនេះចឹងក៏វាជាចំណែកមួយវាជាកទានមិនអោយរឿងរ៉ាវក៏ដូចជារបបមុនអតីតកាលជាស្ទេសគឺចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះវាកើតឡើងពីព្រោះគណៈតប្រទេសយើងដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះការចេញពីច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានសរសេរនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5ហ្នឹងខ្មែរយើងក៏នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីហ្នឹងនឹងត្រូវរើគ្នាមិនឯថានឹងឯកភាពជាតិអត់មានការចោទប្រកាន់អត់មានការលៀបពកមានការបែងចែកបាក់ពួកទេគឺបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវនឹងជួយជាតិទានឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅបានហើយធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងក៏អាចបញ្ជិះនៅចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរបាទនឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងថាយើងជាដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់កម្ពុជាយើងអាចបញ្ជិះនៅចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានតាមរយៈចំណុចតែដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺការធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មការសិក្សាស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍អន្តរជាតិការធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហ្នឹងកើនឡើងតាមរយៈការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសគឺដើម្បីឆ្លងកាត់ការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញហើយធ្វើម៉េចឲ្យខ្លែងណាដែលមិនបានអនុវត្តក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺយើងចូលរួមគេហៅថាប្តឹងទាមទារតវ៉ាឲ្យគេមកអនុវត្តព្រោះអានឹងវិជាសັບតិចជាទូនទីរបស់ភិកីខាត់តលេខៃដែលគេបានសន្យាមុនឆ្នាំ1991ជាលីលាអសរនៅក្នុងពេជ្រព្រំពៀងសន្តិភាពប៉ារីសដែលមានជាហាត់តលេខាតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិគេទាំងមូលបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនពីខាងបងពុនលោកចាស់ដែលបានធ្វើការលើកឡើងច្រើនដែលជុំវិញការដែលខ្មែរអាចគិតផុតអំពីចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមសាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាយានមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរៀនសូត្រស្វែងយល់ហើយនឹងសិក្សាអំពីចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងមួយចំនួននៅកម្ពុជាកំពុងតែដើរចាក់ខុសផ្លូវនៃប្រជាធិបតេយ្យឯកដានឃើញថាវិចិត្រក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីហើយសូមជម្រាបសួរវិចិត្រពីចម្ងាយម្ដងទៀត
បាទបងទទួលខាងខ្ញុំបានទេ
ចាទទួលបានខាងវិចិត្រមុន
ហ្នឹងបាទនិយាយគេខលមកលេខទូរស័ព្ទទៅពីហ្នឹងគឺដាច
់អូចាអរគុណច្រើនក៏ដាច់វគ្គនៅក្នុងការដែលយើងជជែកអំពីកត្តាខ្លះដែលមួយចំនួនជំរុញឲ្យកម្ពុជាអាចនឹងលាក់ក្នុងចំនួនស្ថានភាពនយោបាយតើវិចិត្រអាចមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅលើចំណុចនោះហើយមើលឃើញថាចំការមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នអាចនឹងចូលរួមបែបណានៅក្នុងការពីការការពារកម្ពុជាមិនឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះចាសូមជឿ
បាទបងប្អូនមិញអធិស្ឋានណាតែស្ដាប់បាទតែខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទេខ្លីៗចំណុចទី2មួយនេះគឺតកតងទៅនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាល កំពុងតែមើលទៅហាក់បីដូចជាផ្លិចខ្លួនបន្តិចនៅអតីតកាលដែលអនុញ្ញាតកំពុងតែទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការតាំងយោធាមានយោធារបស់ចិនការចោទប្រកាន់ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងតំបន់ត្រីកោណរតគិរីដូគិរីមានការចោទប្រកាន់ជាមួយការជីកទន្លេមានការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសសេរីមួយចំនួនជាដើមជាអ្វីដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះគឺវាជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដើរទៅរកជំនួសគុំសញ្ញោបាយទៅហើយហើយកត្តាទី3ដែលជាកត្តាជំរុញដែរគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងពលរដ្ឋខ្មែរដែរគឺដើរឆ្ងាយដើរចេញឆ្ងាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលដែលកាន់តែដើរឆ្ងាយកាន់តែដើរប្រះចាកកាន់តែដើរបញ្ច្រាស់កាន់តែដើរខុសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺកំពុងតែដើរទៅរកជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺរងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅសម័យសង្គ្រាមជាតិគឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះឯងគឺដំដើមវាចង់បានខ្មែរគេហែកខ្មែរជា3ជា4គេហែកខ្មែរនោះគឺដោយសារគេចង់បានខ្មែរអញ្ចឹងទឹកព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងអស់នោះក្នុងឆ្នាំ1991ដែលអនុវត្តចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់កាលអន្តរកាលប៉ុន្តែយើងក៏ដាក់សំណួរដែរថាតើពេលដែលអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលនោះពិតជាអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមទឹកព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអត់នឹងបងប្អូនទៅមើលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទំព័រ181ណាទំព័រ181ទៅគឺឃើញឯងគេសរសេរអំពីដំណាក់កាលអន្តរកាលអញ្ចឹងឯងដែលសំណួរសួរថាតើអនុវត្តត្រូវអត់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអត់អានេះជាសំណួរមួយដែលយើងសួរអតីតកាលប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញថាបច្ចុប្បន្នតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានងាកទៅជួយពិនិត្យខ្លួនឯងវិញទេថាតើឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើអីបានយើងអាចជួសជុលយ៉ាងម៉េចបានទៅនឹងដំណាក់កាលអន្តរកាលដោយប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទោះបីជារឿងសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់ដំណងការបរទេសជាមួយនឹងប្រទេសដទៃក៏ដោយការទទួលជំនួយសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយការធ្វើដំណាក់ដំណងផ្សេងផ្សេងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេងវាមិនមែនជារឿងខុសទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យសម្រាប់ធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93មកធ្វើជាគោលនៅក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែវាអាចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតដែលវាអាចនឹងកើតឡើងព្រោះវាមានសញ្ញាហើយគឺមានសញ្ញាហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាកត្តាជំរុញនេះគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដើរចាក់ឆ្ងាយអំពីកិច្ចប្រវេសសន្តិភាពកូបារីគឺកម្ពុជានឹងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយម្ដងនេះនឹងអាចឈួនធ្ងរ
ចា៎
តែមកដល់នេះនឹងអាចគុណធូរជាងមុនឆ្នាំ91ទៀតហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋវិញតើពលរដ្ឋគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើអីទី1បើពលរដ្ឋចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ជួយប្រទេសខ្លួនឯងគឺពលរដ្ឋត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងធ្វើការដើរគួរទ្វារភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់ដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ថានទូតពួកគេមាននៅក្នុងភ្នំពេញទេបារាំងក៏មានអាមេរិកចិនជប៉ុនរុស្ស៊ីសត្វតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វតែមានស្ថានទូតចឹងពួកយើងចាប់បានធ្វើការងារការទូតដោយការទៅគួរធ្វើកិច្ចគួរធ្វើពិធីហត្ថលេខីទៅផងដោយ
ចា
តែធ្វើរឿងនេះគឺយើងត្រូវតែទៅធ្វើយកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពបានទីទៅជួបជាមួយនឹងពិធីហត្ថលេខីហើយបង្កើតជាជំនួយនឹងដាក់ពិធីឲ្យពួកគេគោរពនឹងវត្តការប្រជុំសន្តិភាពទីរងទីមួយតពរត់ចាំជួយទីណៃណាព្រឹទ្ធិទេពរត់ហើយចាប់តាមពង្រឹងនៅទីទេវត្តពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធទេវត្តគឺពរត់ទីរបស់ទៅដែរចូលនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យទីកម្មទីទៅជាប្រទេសកម្ពុជាដែរនីទេរត់ទីដែរហើយគឺការប្រាប់ថានៃប្រព័ន្ធតឡាការតែការប្រាប់ថានៃប្រព័ន្ធតឡាការនិងការសិក្សាអំពី
ចា
ប៉ុន្តែគឺគួររាប់អ្នកដែលត្រូវតែរៀនអំពីច្បាប់ពីច្បាប់ហើយត្រូវតែបង្កើតនៅតុលាការមួយដែលជាតុលាការឯកទេសគឺការទទួលការនៅប្រព័ន្ធតុលាការព្រោះនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតទាំងឡាយកើតឡើងគឺយើងត្រូវតែចេះទៅរកតុលាការទៅបង្កើតឲ្យគួរយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រីមានតម្រងនេះយល់អំពីគ្នាប្រើពីបើសិនជាមានបញ្ហាជាមួយគ្នាក៏ប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដែរហេតុអីព្រោះនៅពេលដែលយើងមន្ត្រីនគររដ្ឋអត់ស្រួលគ្នាមន្ត្រីនគររដ្ឋមានបញ្ហាតែតែចែកគ្នានៅតុលាការវាធ្វើឲ្យបរទេសអត់អាចនឹងដៃចូលមកក្នុងជំនួសណាមទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាពលរដ្ឋស្អប់មន្ត្រីស្អប់ពលរដ្ឋ បង្កើតជាប្រតិការបាតកម្មឬក៏ឆ្លោះបកាយកោះតែនេះវាជាឱកាសមួយសម្រាប់បាត់បរទេសលោកតៃចូលនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយអាចបង្កើតជាសង្គ្រាមអីមួយដែលគេអាចចង់បង្កើតនៅអីដែលគេចង់បង្កើតអញ្ចឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងខ្លាចជាប្រទេសនីតិរដ្ឋជាតិតៃដោយបង្កើតនៅតុលាការអេក្រីដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺជាចំណែកទី2ចំណែកទី3គឺយើងត្រូវតែរៀនធ្វើជាអ្នកការទូតយើងរៀនធ្វើជាអ្នកការទូតណាពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវខំប្រឹងរៀនធ្វើជាអ្នកការទូតអញ្ចឹងការទូតនេះត្រូវតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកណាយើងត្រូវតែបង្កើតតំណាក់តំណងល្អជាមួយនឹងអង្គការសហគមន៍ជាតិស្ថាប័នអង្គការសហគមន៍មាននៅប្រទេសខ្មែរច្រើនណាមាន UNDP UN CHR UN UN ច្រើនដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែបណ្ដាញនេះនៃអង្គការសហគមន៍ជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមចេះទៅតំណាក់តំណងបង្កើតតំណាក់តំណងល្អជាមួយពួកគាត់
ចា
៎អឺបង្កើតតំណាក់តំណងល្អជាមួយនឹងភាគីអត្តលេខីបតិសេនសេគឺយើងត្រូវចេះតំណាក់តំណងដែរអញ្ចឹងបពុរដ្ឋម្នាក់គឺជាអ្នកការទូតម្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺយើងត្រូវតែចេះតំណាក់តំណងនឹងចរចាជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសទាំងអស់នោះចុងក្រោយគឺពុរដ្ឋត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់នៃប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងគឺម្ចាស់នៃនយោបាយជាតិរបស់ខ្លួនឯងព្រោះជាម្ចាស់នៃនយោបាយជាតិនេះគឺការដែលយើងមានតំណែងតំណងល្អជាមួយមន្ត្រីតាមដានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីយើងកំពុងធ្វើអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងកំពុងធ្វើអីប្រជាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទេគឺយើងត្រូវចេះទាញរដ្ឋាភិបាលយើងទាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាញរដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលដល់ប្រជាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាញរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលកំពុងតែដល់ប្រជាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ចា៎
អញ្ចឹងយើងត្រូវជាពលរដ្ឋនេះយើងត្រូវតែចេះធ្វើជាម្ចាស់ពួកគាត់ព្រោះយើងជាអ្នកបោះឆ្នោតឬពួកគាត់ឲ្យទៅធ្វើការងារចឹងយើងត្រូវតែចេះធ្វើការងារជាមួយពួកគាត់ដែរចឹងបើសិនជាយើងអាចធ្វើការងារជាមួយគាត់ទេគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើអីទៅតាមចិត្តរបស់គាត់យើងមិនអាចនឹងបញ្ជានៅចំនួនពួកតាមយោបាយបានណាយើងធ្វើឲ្យមានដំណាក់ភាពមានកណ្ដាលនៃភាពចំពោះការបើសិនជាគាត់តែខ្ចីលុយយើងត្រូវចេះសម័យនេះយើងមានបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងមានអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចជាសារទៅទូគាត់យើងអាចទៅសេជាអ្វីក៏ដោយដែលយើងអាចតំណាក់តំណងជាមួយគាត់បានហើយយើងផ្សាយផ្ញើជាសំណួរយើងចេះសួរនាំយើងចេះសួរសុខទុក្ខគាត់យើងចេះទៅរកពួកគាត់ធ្វើម៉េចទៅពីពួកគាត់ពួកសម័យលើមិនដូចសម័យមុនទេអត់ស្បែក
ចា
Facebook ពួកគាត់ទៅរកឃើញអស់ Twitter Telegram Instagram ទៅរកលេខទូរស័ព្ទខលទៅគាត់ក៏បានណាខលទៅនិយាយពួកគាត់យើងខលមិនតែជាប្រមាថគាត់ណាយើងទៅយើងខលទៅដើម្បីជាអ្នកជាមួយគាត់ទួសុខទុក្ខគាត់ទួអំពីអ្វីដែលយើងចង់ដឹងអំពីដំណើរការនៃការដឹកនាំរដ្ឋទឹកនាំប្រទេសព្រោះយើងហើយនឹងគាត់នេះគឺត្រូវតែមានតំណែងល្អអញ្ចឹងការបង្កើតតំណែងល្អរវាងពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចជាម្ចាស់នៃនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេអាចបញ្ជាបានហ្នឹងហើយអរគុណមកខ្ញុំខ្លីប៉ុណ្ណឹង
តើវា
អស់មកដែរ
ចាអរគុណច្រើនមែនតើសតាយពេលវេលាយើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់កិច្ចពិសារតែប៉ុណ្នេះហើយកម្មវិធីនៃការសហការរវាងក្រុមពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅសប្តាហ៍បន្តនៅក្នុងខែថ្មីទៀតនឹងពំនាំប្រធានបទនៅក្នុងការជជែកអំពីក្រុមផ្សារក៏ដូចជាចំណែកមួយដែលជំរុញឲ្យមានការដឹកនាំមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្មផងដែរហើយខ្ញុំទីអ្នកសម្រាប់សម្រួលថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណទៅដល់បងពលិករួមជាមួយនឹងវិចិត្រផងដែរចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបលាពីចម្ងាយផង
អរគ
ុណសម្រាប់លីចា៎អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលតាមតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលជ្រៀងរាល់ព្រឹកហើយប្រសិនបើមានជាកំហុសខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ថ្មីនៅក្នុងខែថ្មីទៀតចា៎ហើយនេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎